көзөмөлүшүн өзү колго алаарын кошумчалады. Айнура.
Рахмат Төрөкулдоров. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле биздин сайтыбызда таба аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө кыскача маалымат. Октябрдын 9-у жана 10-унда Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде үшүк жүрөт. Түкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан жаап, төөттектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт. Күндүз кээ бир райондордо жаан чачын күтүлөт. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. 10 октябрда парламенттик шайлоого көз салуу үчүн сырттан келген байкоочулардын саны 1000 чукулдады. Булардан тышкары жергиликтүү бейөкмөт уюмдардан да байкоочулар добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салышат. Ошондой эле саясий партиялардын ар бири шайлоо участоктарына байкоочуларын коюшат. Шайлоодо мыйзам бузулушуна байкоочулар жол бербесин белгилеген президент Роза Отунбаева да бул шайлоо бийликтин кийлигишүүсүз өтөрүн билдирүүдө. Теманы кабарчубуз Замира Кожобаева улайт.
Жекшембиде Кыргызстанда өтө турган парламенттик шайлоого дүйнөнүн 31 өлкөсү байкоочуларын жиберип жатышат. Булардан тышкары Европа коопсуздук кызматташтык уюму баштаган бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салышмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул шайлоого эл аралык 850 байкоочу көз салат. Ал эми жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын саясий партиялардын байкоочулары ПШКдан алдын ала каттоодон өтпөйт, ошондуктан алардын так саны тууралуу маалымат жок. Деп билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев.
Жергиликтүү байкоочулардын саны бүгүнкү күндө айта албайбыз, анткени жергиликтүү байкоочулар биздин мыйзам боюнча шайлоо болгон күнү гана иш аракеттерин кыла башташ, ошол күндөн билинет.
Дейт ПШКнын төрагасы. Жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын ичинен шайлоого байкоочуларын көп койгон уюмдар болуп, негизинен Демократия жана Туулдук Коом үчүн коалициясы жана Таза шайлоо ассоциациясы саналат. 10 октябрда боло турган парламенттик шайлоодо бул эки уюм дээрлик 1,5 000 добуш берүү участогунда байкоочулук кылышат. Демократия жана Туулдук Коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова бул жолу добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салуу башкача түрдө өтөрүн белгилейт.
500 участканы деген биз компьютер менен тандап, ошо 46 райондордо, шаарларда ошондой тандалган участкага жиберебиз өзүбүздүн байкоочуларыбызчы. Анан ал деген негизи бүт бардык участка боюнча мындай сүрөттү берип турат да, процентный соотношение менен.
Дейт Динара Ошурахунова. Белгилүү болгондой, эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар көбүнчө мыйзам бузуулар көп болушу ыктымал деп атайын тандалып алынган участоктарга байкоочуларын арбыныраак коюуга аракет кылышчу. Мындай участоктордун катарына жогорку окуу жайларда, эл жүк жашаган аймактарда, жаңы конуштарда жайгашкан шайлоо участоктору кирчү. Динара Ошурахунова бул жолу добуш берүүнүн жүрүшүнө шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын өкүлдөрү да көз салышы мыйзам бузууларга жол бербейт деген пикирде. Буга чейинки парламенттик шайлоолорго көз салган эл аралык байкоочулардын пикирлери кайшы чыккан учурлар арбын болчу. Белгилей кетсек, 2009 жыл 23 июлда өткөн президенттик шайлоо өтө одунун мыйзам бузууларын менен өткөндүгүн эл аралык байкоочулардын ЭНЭМА уюму айтып чыккан. Ал эми КМШ мамлекеттеринин жана Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоо тынч, акыйкат өттү деп билдиришкен. Айрым талдоочулар бул жолу тескерисинче болот деп эсептешет. Таза табигат коомдук уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева расмий Кремлдин Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасын киргизүүнү сындап чыкканын эскерет.
Баягы парламент правлениясы каршы чыгып атат, ачык эле айтып атпайбы ой пикирин мындай бизди эметип басынтырып. Анан мен ойлоп атам, азыр ошол баягы СНГнин байкоочулары башкача берет.
Дейт Анара Дауталиева. Президент Роза Отунбаева 8 октябрда бир катар мамлекеттердин элчилерин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн кабыл алып, шайлоого даярдык тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчы кыйын кырдаалга карабастан парламенттик шайлоо өз убагында өтөрүн белгиледи.
Мы работаем над тем, чтобы выборы состоялись. У нас есть готовность к выборам. Нет никаких...
Биз шайлоо үзгүлтүксүз өтсүн деген максатта иштеп жатабыз. Добуш берүүгө толук даярдыктар бар. Бизде шайлоону жылдырууга же болтурбай коюуга эч кандай себеп жок. Биз үчүн бул тарыхый шайлоо. Ошондуктан аны сөзсүз өткөрөбүз. Бул шайлоо биз үчүн өтө ийгиликтүү болот.
Эти выборы будут весьма успешными.
Роза Отунбаева шайлоодо административдик ресурс колдонулбасын, буга жол бербөө максатында облостук, шаардык жана райондук бийлик ээлери менен сүйлөшүп, катуу эскертүү бергенин кошумчалады. 10 октябрда жалпы Кыргызстан боюнча 2289 шайлоо участогу иштейт. Мунун ичинен 46 чет мамлекеттерде жайгашкан. Добуш берүү участоктору эртең мененки саат 8:00 ачылып, кечки саат 20:00 жабылат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, коомдук телерадио корпорациянын жетекчисин тандоо сынагынын экинчи айлампасында жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында төрт талапкердин ичинен Элимбек Карыбеков көп добуш алган. Бирок байкоочулар кеңешинин айрым мүчөлөрү сынактын дагы бир турун өткөрүүгө муктаждык бар экендигин белгилешкендиктен төрт талапкер менен эртең кошумча маек болоору белгилүү болду. Азаттыкка берген интервьюсунда КТРКнын байкоочулар кеңешинин төрайымы Эльвира Сариева тандоо сынагынын кошумча турун өткөрүүнүн себептери туурасында айтып берди. Аны сөзгө Айзада Касмалиева тартты.
Коомдук кеңештин мүчөлөрү мындай өзгөчө муктаждарды айтылды да. Мисалы болот, төрт талапкерге көбүрөөк убакыт берилиш керек же экинчиден бул байкоочу кеңештин ичинде консенсус болуш үчүн талапкер боюнча үчүнчү тур өткөрүү боюнча чечим чыгарылды да.
Буга чейин эмнеге эске алынган жок? Эмне үчүн жашыруун добуш берүү жолу менен тандалып алынгандан кийин анан консенсуска келүү муктаждыктары айтылды да?
Кечээ күнү байкоочу кеңеш саат эртең мененки 9:00 баштап 20 талапкер менен сүйлөшүү өткөрүлдү да. Ар бир талапкерге жарым сааттан берилип, андан тышкары ар бир талапкерге суроо берилген. Анын ичинен төрт талапкер чыккандан кийин ошо төрт талапкер ошол заматта эле кайра голосованияга коюлган да. Кечээ күнү шашкан соң ошо төрт кандидатка дагы көбүрөөк внимание берилбей, көбүрөөк суроо берилбей калды да. Бүгүн дагы талкууладык, эртең менен чогулуп 9:00. Карыбеков Илим 8% алганы менен ушул төрт кандидатты дагы бир жолу ачык түрүндө сүйлөшүү өткөрөлү деген ой болду да. 45 мүнөт берип 1 саатка чейин ар бир кандидатка эртең ачык түрүндө ар бир кандидат менен дагы бир жолу сүйлөшүп, болгон суроонун баарын берип, бүт мүчөлөр ушул директор, биз шайлаган директор, баарыбыз ушул кишиге ишенебиз, ушундай консенсуска келдик, ушул киши коомдук телерадио корпорацияны өнүктүрүп жакшы иштеп кетет деген ойдо болуп туруп, баарыбыз деген чогуу консенсус ушундай бир чечим кылгандан кийин ушул кишини шайлайлы деп дагы бир жолу төрт талапкерди карап туруп шайлаган ой болду да.
Мисалы башка киши көп добушка кайрадан ээ болуп калса анда бир талаш маселелер чыгып кетеби эртең?
Азыр Карыбеков Элимбек 8% алганы менен башка байкоочу кеңештин мүчөлөрү балким биздин чечимибиз туура эмес, балким башка кандидаттарга ушул төш төрт кандидатка көбүрөөк убакыт бербей калдык деген сомнение болуп атат да. Анан ушу байкоочу кеңеш биз ушу ачык түрүндө кайра дагы бир жолу ушу төрт талапкерди ачык түрүндө бир саат ар бир талапкерге 1 саат берип кайра интервью өткөрөбүз. Ал төрт талапкерге аны айтылды, Карыбеков Элимбекке да түшүндүрүп айтып бердик баарын. Ушундай ситуация ушундай болуп атат.
Ал өзүнүн оюн билдирдиби?
Билдирди. Эми конкурска келип катышам деди.
Демек байкоочу кеңеш кечээ шашылыш түрдө эле жашыруун добуш берип койгонун мойнуна алды да, э?
Ооба, аны биз мойнубузга алдык. Анан ачык түрүндө өткөндөн кийин протоколдо айтылган сөздүн баарын дагы ачык түрүндө биз коомго көрсөтөбүз.
Аягында төрт талапкер калды деп атпайсызбы? Алар кимдер, анан канчадан добуш алышты айта аласызбы?
Төрт талапкер бул Казаков болот, 11, Карыбеков Элимбек 12 добуш алды, Мамырканов Эрнис 8 добуш, Отурбаев Кубат 7 добуш.
Мурда жана айтылбады эле, эки гана айлампа болот депчи. Анан дагы бир айлампанын кошулушу бул сынактын негизи эле жана критерийлеринин жакшы иштелбей калгандыгынан кабар бербейби?
Биздин чечим азыр деген өзгөчө терс маалымат жана аябай көп суроолор пайда болуп атат да. Бул байкоочу кеңеш коомдун өкүлчүлүгү болгондон кийин бул негизи коомдук телевидение ачык түрүндө иштеп, биз байкоочу кеңеш дагы ачык түрүндө иштешибиз керек. Эгерде биз ушундай чечим чыгаргандан кийин ушундай ошибкалар болсо, биз аларды мойнуга алабыз. Эртең кайра добуш берип башка директорду шайлайбыз.
Сиз байкоочу кеңештин төрайымы катары айтсаңыз, мындай азыркы чечимдин чыгарылышына байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө карата кандайдыр бир башка бир таасирлер сезилбейби?
Жок, байкалбайт.
Ким негизи ушундай биринчи ушундай демилги менен чыкты кайрадан сынак өткөрүү боюнча мүчөлөрдүн арасынан?
Эки киши, Майчиев Шамарал жана мен. Негизи он чактуу киши кайра каршы болбоду.
Коомдук телеканалга айлантуу боюнча талапкерлердин программасын карап өткөрдүңүздөр да, талапкерлердин программасын кантип бааладыңыздар?
Азыркы коомдук радио корпорацияда иштин абалы кандай, проблемаларды чечүү ошо жолдорун кандай талапкерге пландары бар, финансылык же кадровый же мисалы программалык проблемаларды кандай деңгээлде же реалдуу чечимдери бар болгонун ошонун баарын карап туруп анан төрт талапкер тандалган.
Мыкты жетекчи тандалат деп өзүңүздөр ишенесиңерби эртең акыркы чекит коюлат деп ушул маселеге?
эң мыкты мен көйүнмүн деген талапкер башкы директордун позициясына эртең тандалып бекитилет деп ойлойм. Мындан тышкары башка сынак жарыяланбайт, анткени деген бизде деген бул эми акыркы попытка болот да, мындан башка жол жок.
КТРКнын байкоочулар кеңешинин төрайымы Эльвира Сариева менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Ар шаршемби күнү кечинде Азаттыктын алгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Бул жолку чыгарылышта шайлоо жана коопсуздук маселесин Кыргыз Улуттук Университетинин конституциялык кафедрасынын доценти генерал-майор Кубат Кожоналиев жана Ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын полковниги Шамшыбек Мамыровтор талкуулашат.
Эгерде убактылуу өкмөттө жүрүп өзү коопсуздугун камсыздай албаса, анан кийин беркилер, конечно, анан кийин аракет кылышат да.
Иш-чаралар болду.
Жыйынтыгы
куралды сатып алуу боюнча. Бирок өтө аз санда келди деп айтсам жаңылбайбы.
Программанын үн алгы версиясын ишембү күнү таң казатыктан уга аласыз.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда шайлоону кийинки жылдырууга же өткөрбөй коюуга эч кандай негиз жок, деди президент Роза Отунбаева бүгүн эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк дипломаттар менен жолугушууда. Нобель тынчтык сыйлыгы Кытайда камакта жаткан диссидент Лю Цзяобого ыйгарылды. Коомдук телерадио корпорациясынын жетекчисин тандоо боюнча талапкерлер менен эртең кошумча маек өткөрүлөт. Кытайдын премьер-министри Вен Джибао соода сатык алакаларын кеңейтүү үчүн 2 күндүк сапар менен бүгүн Түркияга барды. Маркум журналист Геннадий Павлюктун эстелиги бүгүн Бишкекте ачылды. Эми айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Ошентип, 2010 жыл үчүн Нобель тынчтык сыйлыгы кытайлык диссидент Лю Цзяобого ыйгарылды. Лю Кытай өкмөтүнүн Тайман басындоочусу, ал коммунисттик жетекчиликти саясий реформага барууга, сөз жана жыйындарды эркин өткөрүү эркиндигин берүүгө чакырып жүргөн. Былтыр Бейжин соту Лю Цзяобоно элди конституциялык бийликти төңкөрүүгө үндөдү деп айыптап, 11 жылга эркинен ажыраткан. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Лю Цзяобого Нобелден тынчтык сыйлыгы анын акыркы 20 жылда Кытайдагы адам укугун жакшыртуу үчүн күрөшкөнү үчүн ыйгарылды. Норвегиянын Нобелдик комитети быйыл тынчтык сыйлыгын узак жылдар бою Кытайда адамдардын негизги укуктары үчүн тынч күрөшкөнү үчүн Лю Цзяобого ыйгарууну оң тапты, деп билдирди Норвегиянын Нобель сыйлыгы боюнча комитетинин төрагасы Тур Бёрн Ягланд. Жазуучу жана университеттин мурдакы мугалими Лю Цзяобо 1979 жылы Бейжиндин Тяньаньмен аянтында болгон демократиячыл толкундоолордун катышуучусу. Азыр 54 жашта. Өткөн жылы декабрда Бейжин соту Люну элди бийликке каршы тукурууда деп 11 жылга абакка кескен. Лю Цзяобонун зайыбы Лю Шея 2009 жылы Reuters агенттигине берген интервьюда күйүүсү адамдардын насил наркы үчүн күрөшкөнү үчүн эркиндиктен кол жууп жатканын айткан.
Албетте, бул күрөштүн баасы. Сиз эгер өз абийир намысыңыз үчүн күрөшкөңүз келсе, сиз эгер ар намысы бар адам болууну кааласаңыз, Кытай интеллектуалдарынын абийири болсоңуз, сиз да ушуга
кабыласыз,
деп баалаган соттун өкүмүн Лю Цзяобонун зайыбы. АКШ өкмөтү адамдардын саясий көз карашын тынч жол менен билдирүүсү эл аралык коомчулук тааныган демократиянын принциптери экенин билдирип, соттун өкүмүн сындаган. Ошентип, расмий Бийжин Лю Цзяобону кылмышкер деп эсептегендиктен, ага эң абройлуу эл аралык сыйлыкты тапшыруу Кытай Норвегия мамилесине зыян келтириши ыктымал экенин мурдатан эскерткен. Норвегиянын Нобелдик комитетинин төрагасы Тур Бёрн Ягланд да буга чейин эле комитеттин чечими кээ бир өлкөлөргө жага бербесин моюнуна алган. Эл аралык мунапыс уюму Лю Цзяобого Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ыйгарылышы Кытайдагы адам укугун бузууларга дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурганын билдирди. Франция жана Германия Кытай бийликтерин диссидентке эркиндик берүүгө чакырды. Бу жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгына талапкерлердин арасында Германиянын мурдакы канцлери Гельмут Коль, Афганстандык укук коргоочу аял Сама Самар жана Россиянын гражданское содействие комитетинин башчысы Светлана Ганушкина болуп, бардыгы 237 адам жана уюм көрсөтүлгөн эле.
Амирбек Азам уулу баяндады, тынчтык сыйлыгы менен кошо Люция Обого 1,490,000 $ берилет. Сыйлык тапшыруу аземи 10-декабрда Ослода өтөт, бирок Люция Обого өзү түрмөдө жаткандыктан анын ордуна сыйлыкты ким алары азырынча белгисиз. Бейжин бийликтери сыйлык диссидентке берилсе, акча анын колуна тийбейт деп эскертип келаткан. Берүүбүздү улантабыз. Стамбул шаарында 65 өлкөдөн келген 3000 чамасы ишкердин катышуусунда 14-чү элдик бизнес форуму өз ишин улантып жатат. Форумдун ачылышында түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган мусулман өлкөлөрдүн ортосунда кызматташтык жөнүндө пикирлерине бөлүштү. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Түркия батышка артын салып, багытын чыгышка буруп жатабы деген түшүнүк ойлор алей басыла элек бир кезде Стамбул шаарында 65 өлкөдөн келген 3000 чамасы бизнесмендин катышуусунда шаршемби күнү башталган 14-чү эл аралык бизнес форумунда ислам өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты жана экономикалык карым-катнаштарды күчтөндүрүүнүн чаралары талкууга алынып жатат. Түркиянын Мусият аталган эркин энергия ишмерлери жана соодагерлер ассоциациясы тарабынан уюштурулган форумда ачып отуруп, премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган Түрк экономикасынын учурдагы абалы жана келечектеги артыкчылыктуу багыттары тууралуу маалымат берди. Түркия дүйнөлүк каржылык кризисти өзүнүн уникалдуу методдору менен жеңип чыкты. Биз эл аралык акча кору IMF'тен жардам сурабадык. Түркиянын эл аралык акча коруна карызы 8 жыл мурда 23,5 млрд $ болсо, бүгүн 6 млрд $ гана деп билдирген Эрдоган кошуна өлкөлөр менен нөл проблема деген уран астында жүргүзүлгөн тышкы саясаттын шарапаты менен аймактагы өлкөлөр менен экономикалык мамилелер күндөн-күнгө өсүп келатканын баяндоо менен мусулман өлкөлөрдү Түркияда иш жасоого үндөдү.
Gerçekten her alanda, her sahada büyük bir yatırıma açık.
Өлкөбүз ар бир тармакта чоң инвестицияларга ачык бир өлкө. Жеке ишкерлер деңгээлинде болобу, биргелеше ишкана түзүү аркылуу болобу, көптөгөн иштерди жасаш бул өлкөдө мүмкүн деп билдирген өкмөт башчысы өлкөсү дүйнөлүк каржылык кризисти ийгиликтүү башкарганын айтты. 2010 жылдын алгачкы жарымында экономикасынын өнүгүү темпи 11% болгон Түркия бул багытта Кытай менен жарышып жатат. Евробиримдикке толук мүчө болуу сүйлөшүүлөрү айрым европалык өлкөлөрдүн, анын ичинде Германия менен Франциянын каршылыгынан улам ойдогудай жылбай жаткан Түркия бул жаатта дагы жортул баштады. Шаршемби күнү Польшанын, бейшемби күнү Австриянын тышкы иштер министрлерин конок кылган Анкара өкмөтү эмки жумада Франциянын тышкы иштер министрин тосуп алып, мүчөлүк маселесин талкууга алат. Премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган Стамбулдагы форумда бул маселеге да өзгөчө токтолуп, Европалык өлкөлөрдүн дарегине сын жаадырды.
Эгер Түркияны истемиёсаңыз, чыгын, буну ачыклайын. Бизди ойоламайын.
Бизди Евробиримдикке кабыл аласыңарбы же жокпу, биз үчүн эч кандай айырмасы жок. Эгерде Түркияны кабыл алгыңар келбей жаткан болсо, чыгып ашкере айткыла. Бизди бекер убара кылбагыла деп билдирди премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган мырза. Борбор Азия өлкөлөрүн батыш менен туташтыра турган жаңы жибек жолун куруу, биргелеше ишкана ачуунун мүмкүнчүлүктөрү, глобалдык рынок келечекте беттешүүсү мүмкүн проблемалар, аймакка сырттан жана аймактан сыртка инвестиция салуунун алдындагы бөгөттөрдү жоюунун мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле ислам өлкөлөрү ортосунда өз ара интеграция маселеси да талкууга алынып жаткан форум 10-октябрда өз ишин аяктоосу күтүлөт. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Аба толкунунда Азаттык радиосу кечээ Москвада белгилүү коомдук ишмерлер, журналисттер, укук коргоочулар Новая газетанын кабарчысы Анна Политковскана эскеришти. Политковская мындан туура 4 жыл илгери 2006 жылдын 7 октябрында үйүн жанынан ок жеп каза тапкан. Арадан 4 жыл өткөнү менен кылмышкерлер кармала элек. Россиянын тергөө комитети ишти тергөө мөөнөтүн 2011 жылга чейин узартты, кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
4 жыл мурда Анна Политковскаяны күндүз эле өз посогосуна кимдир бирөөлөр атып кеткен. Ошол кылмыш иштин иликтөөсү эмдиги чебит элек. Жаңы шек алган киши бар деген аңырт менен иликтөө комитети бул күндөрү ишти кайра тергөөгө берди. 7 октябрда Москва менен Питерде Аннаны эскиргендер көчөгө чыгуусу болду. Москвада чогулгандар койгон бир талап маркум жашаган Лесничий көчөнү атактуу журналисттин аты менен атоо болду. Чеченстан дегиле түндүк Кавказ маселелерин камтып, киши уурдалып, кийин көзү тазаланып калуусу ага Кадыровдун тийиштиги бар экендигин жалтанбай жазып келген Анна Политковскаянын өлүмүн бир болсо Кремль, бир болсо Грозный бийлиги ийек кагышынан улам болду деген кеп көп айтылат. Ошондуктан талдоочулар бул кылмыштын бети ачылышына ишене бербей тургандыгын айтып келет. Анна Политковскаяны атканга тийиштиги бар деген үч кишини Сергей Хажикурбанов агайыни Махмутовторду былтыр жыл жакасында присяжныйлар актап чыккандыктан сот акталсын деген өкүм чыгарган. Аны бузуп кайра ишин тергөөгө берүү коомчулук нааразы болушунан, баарыдан мурда чет элдик журт сынга алышынан улам болуп аткан иш. Орусиялык кош ордо атанган калааларда элдин чогулушу маркум атылган кечки саат 3 мүнөт өткөндө ачылды. Митингке келген Новая газета баш редактору Дмитрий Муратов байкашынча, жакшысы бул кылмыштын бетин ачууга кайрада аракет жасашы, бирок
убийца по найму не задержан, а заказчик не назван. И вот это является двумя, на мой взгляд, на сегодняшний день все-таки основными вещами.
Жаманы 4 жылга дейри буйртманы да атканды да таба албо. Менин божолумда ушул эки маселе эң негизгиси. Цензуранын бирден бир такшалган ыкмасы журналисттердин көзүн тазалоо болуп кеткенин Гласностту коргоо корунун жетекчиси Алексей Сименов айтты.
Это самый дешевый и достаточно безнаказанный способ приведения в порядок информационного пространства.
Маалымат талаасын баш ийдирүүнүн майтарылбас, бейжооп жана оңой жолу ушул. Путин туулган 7 октябрь күнү Аннаны атуу кокусунан эмес дейт тилектештик кыймылынын жетекчилер бири Борис Немцов.
Я не верю, что они найдут. Я думаю, что они не считают, что убийство врага это преступление.
Мен алардын кылмышкерлерди таба коёруна ишене бербеймин. Душман көзүн тазалоону алар кылмыш кылгандык деп эсептешпейт. А Политковский болсо алардын душманы болгон. Москвадан Самрат Алиев.
Сиздер кечки азаттык угуп жатасыздар. Эми адаттагыдай эле берүүбүздүн соңунда веб-редакторубуз менен байланышып жатабыз. Шайырбек Эркин уулу биздин сайтка келип түшкөн айрым ой-пикирлер менен тааныштырмакчы. Шайыр, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы. Шайлоо өнөктүгүнүн акыркы күндөрү кара пиар менен коштолуп жатышына байланыштуу макалага түшкөн пикирлердин айрымдарына токтоло кетели. Бишкектен өзүн Даке деп атаган окурман: коомчулукта шайлоо тынч өтпөйт деген чочулоо, ага катары эле административдик ресурс колдонулушу мүмкүн деген пикирлери бар. Мунун да кандайдыр бир чындыгы бар деп ойлойм. Кызыгы, студенттердин добушу күчкө ээ болбой калды окшойт, анткени алар айылга барып добуш бергенге каражаты жок. Демек добуш уурдалышы мүмкүнбү деп суроо коет. Жаран деп катталган бир окурман: эл үчүн уялып, кыргыздын улуу салтын, улуу тарыхын, кыргыз деген улуу атын сыйлагыла, бет тиле калбай бара жатат. Мекенибизди, элибизди демек бири бирибизди урматтап сыйлап жүрөлү. Бөлүнгөндө бөрү жесин, кыргыздар кыргызмын десиңер, мындан ары шайлоону акчага сатылбай жүрөгүбүз менен өткөрүп, атыбызды уруш жаңжал менен эмес, ынтымак, акылдуулук, сабырдуулук менен көрсөтөлү деген сунушун айтат. Бишкектен мэри: азыр таптаза кайсы партия бар? Бардык партия менин оюмча бирдей. Элдин добушуна коюлган соң эл билет, ар бир адам өзү тандайт. Тынчтыкты сактайлы, күнүмдүк ызы чуу менен эч нерсе кыла албайбыз. Канча жаш жандар кыйылды, эми калган элибиздин аманчылыгын сактап, шайлоонун таза так болорун күтөлү. Андан көрө жакшы үмүт менен. Жаманчылык тилеп жаманчылык күтө берсек, алда болот батыле, башка элдерге уят болбойлучу, дейт. Аты жөнү жазылбаган бир окурман: ар бирибиз жакшы жактарыбызды көрсөтсөк жакшы болмок. Азыр биздин кыргыз элинин тагдыры чечилип жатканда, ар түрдүү сөздөр менен бири бирибиздин кыжырыга тийүүнүн кажети жок болсо керек. Биз азыр кийинки өсүп жаткан буундарыбызга жакшы насаат айтып, жакшы жактарыбыздан көбүрөөк үйрөтүшүбүз керек, дейт.
Ушуну менен кечки азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегзалып бардым. Саламатта болуңуздар.